Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon dito sa Melbourne si Ms. Marisa Vedard ng Gawad Kalinga Australia. Magandang araw!
Magandang araw, Maribel, at sa lahat ng nakikinig dito sa SBS.
Kamusta na?
Well, lahat naman tayo nagtitiis dahil sa lockdown. Pero dadating na tayo sa 8 months, no, ng ating restrictions. Okay naman, busy. It's time to be with family. Pero busy rin ang Gawad Kalinga sa pagtulong. Kaya kung iisipin mo yung mga problema na dadating, eh talagang madedepress ka. Kaya just focus on what needs to be done. Matatapos din yan. Yun ang aking pananaw.
Kamusta naman ang Gawad Kalinga sa Kabuuan sa panahon nitong pandemya?
Sa Pilipinas, masyadong napakahirap ng pinagdaraanan ng ating mga kababayan, no? Nagkaroon ng 35% increase sa hunger. Kasi dati, nagpapakain ng Gawad Kalinga sa in-school program, yung tinatawag natin kusina ng Kalinga. Kaya yung mga bata na hindi kumakain sa bahay, they look forward na pumasok kasi may libreng pagkain sa eskwelahan. Mm-hmm. Ngayon na walang pasok at sa bahay lang sila nagsistay, so gutom yung buong pamilya, pati yung mga bata. Kaya talagang nag-launch ang Gawad Kalinga ng campaign to help the malnourished and hungry children. Sa October 10, magkakaroon ng massive feeding program. Gusto ng GK magpakain ng 10,000 children sa buong Pilipinas from Luzon, Visayas, and Mindanao. So, susuportahan niya ng GK Australia by sending some funds, kahit na hindi naman kalakihan, pero makakatulong yun sa feeding sa October 10. Dito naman sa Australia, simula nang nagkaroon tayo ng lockdown, tinutukan natin ang problema nitong mga international students at mga temporary workers na nawalan ng temporary residents, no, na nagtatrabaho dito na nawalan ng trabaho since March. Nagbibigay ang Gawad Kalinga sa tulong ng mga partners katulad ng ATVC na nakapaglikom ng over $61,000. So nagpamigay ng $100 Kohl's digital gift voucher na pwede nilang gamitin to do online shopping. So yung mga estudyante na natulungan sa New South Wales, Victoria, ACT, Tasmania, South Australia, at Queensland. Buong Australia ang natulungan yan, yung sa APBC. Nagkaroon din kami ng pagkakataon na makakuha ng donation from the Greater X Foundation through Australian Philanthropic Society. Mm-hmm. At nagbigay din ang Missionaries of Sacred Heart. So, simula noong Abril-Mayo, buwan-buwan nagbibigay kami ng mga gift vouchers. So, tuloy-tuloy ito, no? Sinisikap namin na hanggang Kapaskuhan ay tuloy-tuloy ang aming pagtulong, lalo na dun sa mga na nagkaroon ng COVID at naging positibo sa COVID. Dinadagdagan namin, ginagawa naming 150 kasi kung 2 linggo silang hindi lalabas, kailangan talaga nila ng masustansyang pagkain at magpagaling. So, kailangan nilang bumili ng vitamins at gamot. So, we work together with 5Bs, no, yung grupo ni Liz Kimora, to identify sino yung mga estudyante, hindi lang dito sa Metropolitan Melbourne, kundi sa Regional Victoria, na talagang nangangailangan. Kaya kahit na hindi kami lumalabas, busy-busy kami si Tita Patsy Gutierrez, si Mai Rivera at buong GK dito sa Melbourne. Sa pagtulong sa ating mga international students at temporary workers. Nakakatuwa naman kasi yung feedback sa mga international students, sa yung pasasalamat nila, and some of them are really desperate na masarap na naririnig sa kanila na yung kahit na $100 lang yung natanggap nila, yung hope eh. Hindi yung amount of money lang, kundi yung hope na may pag-asa pala kami, meron palang mga tao at kababayan na willing tumulong. Kaya most of them decided to stay. Some would like to go home, pero paano, wala rin namang flight. At kung meron mang flight, sobrang napakamahal. Oh, hindi rin nila kayang tustusan yung pamasahe pa uwi. So, they decided to stay. Kaya, kailangan natin talaga silang tulungan kasi binabayaran pa rin nila yung tuition nila eh. Then, kung hindi naman nila bayaran yung tuition nila, hindi rin naman sila makakastay dito.
Ngayon po, ang GK Farms naging abala sa gitna ng pandemya, tuloy-tuloy pa rin.
Oo, alam mo, ang isang realization ng Gawad Kalinga nung dumating itong COVID, kailangan talaga we should focus on back to the basics, farming. Ang pinaka-essential sa buong mundo is pagkain eh, produce. So, yung merong program ngayon ng GK na susuportahan ng mga farmers kasi sila yung pinakagutom. Although sila yung food producing, sila din yung pinakagutom. Kaya meron kaming program na Bayan Anihan na tinutulungan namin ng mga farmer na kunyari yung nagtatanim ng palay for bigas, no, sa Bulacan. Hindi naman yan agad aani. So, ginagamit sila na magtanim ng lemongrass at pandan para ginagawa naman siya. Yung double purpose yung kanilang farming, hindi lang to augment their income, hindi lang sila reliant on one crop.
Pero ang maganda ay nakarating rin ito dito sa Australia.
Oo, yung pagtatanim nila ng pandan at lemongrass, merong social entrepreneur kasi sa GK Farm is it's, alam naman natin na it's known to be the very first farm village university. So, may mga, ang mga estudyante dyan, tinuturoan ng agribusiness. So, isa sa agribusiness na nagmula sa GK Farm ay ang tinatawag nating Bayani Brew. Ang social entrepreneur ay si Ron Dizon, na dating IT expert siya in a multinational, in a big company. He actually gave up his job, umalis siya sa trabaho niya, at nagsimula siya dito sa Bayani Brew na social enterprise. And then marami ng mga negosyante ang tumaya sa kanyang social enterprise, kaya naging malaki na siya. At ang nakakatuwa dito, Maridel, is Australia is the very first country to actually import Bayani Brew. So, ang unang alis ng Bayani Brew sa Pilipinas, sa Australia siya nag-land, no? Sa tulong ng isang Australiano na nagngangalang Michael Gillis, Michael's company is actually the biggest importer of Filipino products. So, ini-import niya yung ating mga patis, toyo, canned goods, it lands in Perth. Tapos, sinusupplyan ni Michael yung mga distributors naman sa bawat state. Dito sa Victoria, ang distributor niya ay si Eliezer Santos ng Merchants Manila. Ang partnership namin ni Eliezer ay from Perth, kung saan in-import ni Michael yung Bayani Brew, dinala naman dito sa Melbourne through Merchants Manila. But iba yung selling sa brand awareness eh. Ang ginagawa ko bilang G-Craft at bilang Gawad Kalinga is to talk about what social entrepreneurship is. Kasi yung produkto na Bayani Brew na lemongrass pandan, kung ilagay mo lang siya sa isang tindahan, isang katulad din lang siya ng ibang juice, di ba? Ang aming binibenta ay yung kwento ng pagtulong sa ating bayan, hindi lang yung juice. Kapag bumili ka ng Bayani Brew, tinutulungan mo yung ating mga farmers na yung income nila ay magkaroon ng sustainability, hindi lang nakaasa sa palay o sa isang crop, kundi all year round magkaroon sila ng income. And so, ayan ang tinatawag na social enterprise kasi nagninegosyo ka to fund a social program, social justice program. Pag import naman namin dito ng Bayani Brew, yung kikitain naman sa pagbenta nun is to sustain sa pagtulong sa ating mga international students. So it's like helping, you know, two groups of people by just consuming the brewed tea.
Yeah. So, ibig sabihin, ang Bayani Brew na to ay ma-access na o mabibili na sa iba't ibang bahagi ng Australia?
Available pa lang siya sa Western Australia at Victoria. Sa Western Australia, mabibili siya through Cecil Concepcion, yung aming counterpart doon ng GK, at kay Michael Gillis mismo. Sa ngayon, limited pa yung stock because we're first trialing it. No? Okay. In fact, isang iba-ibang flavor yan eh. Ang flavor pa lang na nandito is the lemongrass pandan. And it's organically, yung ginagamit na ingredients is all organic. It's brewed on the same day. So kung inani yung lemongrass at pandan this morning, binubrew siya agad and then it's bottled. Low sugar content kasi brown sugar. So it helps boost your immunity, healthy siya, and at the same time, nakakatulong tayo sa bayan at nakakatulong tayo sa ating mga international students dito sa Victoria.
So ito po ay, ang kita dito ay makakatulong o ilalaan para sa pagtulong sa mga na-stranded na international students dito.
Tama, oo.
Ika nga nila, gaya nga ng mga paniniwala o paninindigan ng Gawad Kalinga, hindi dole out o hand out.
Oo, kasi marami din naman na naka-experience ng paghihirap ngayong COVID times, no? May mga nawala ng trabaho, may mga nag-reduced hours. So, marami ring gipit. Hindi fair na parati tayong hihingi ng donasyon sa ating mga kababayan. Although marami pa rin talaga ang tumutulong. Kailangan mag-isip tayo ng paraan kung paano natin ma-sustain yung pagtulong na hindi lamang aasa sa paghingi. And we saw this as a way of... kaya ngayon ang concept ng social enterprise. You do a business, but the business has a social purpose.
Maraming salamat, Marisa Vidar ng Gawad Kalinga dito sa Australia.
Maraming salamat, Maridel, at natutuwa ako sa continuous na suporta ng SBS sa GK.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.